nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi për së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithë atë që e kërkuat, që kërkoi nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit deklaroi se infermierët janë engjëj të shpëtimit të pacientëve dhe shtoi: infermierët e dashur në periudhën e vështirë të pandemisë së koronavirusit po kalojnë në për rrethana shumë më të ndjeshme dhe shumë më të vështira se sa rrethanat e zakonshme, dhe kanë vërtetuar një punë shumë të madhe duke krijuar dhe manifestuar skena të cilat me të vërtet janë të habitshme. Ajetullah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, ditën e diel, në një fjalim të drejt për drejt televiziv, me rastin e përvjetorit të lindjes Hazretit Zeynep Salamullah Aleha dhe ditës së infermierëve në Iran, duke uruar këtë ditë për të gjithë infermierët, shprehu ngushëllime edhe për familjet e infermierëve të cilët kanë humbur të dashurit e tyre gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit. Ajetullah Khamenei vuajë në dukje rolin e infermierëve në përmirësimin e shëndetit fizik dhe shpirtëror të pacientëve dhe shtoi: në fushën e përmirësimit të shëndetit fizik të pacientëve, infermierët janë partner dhe kolegë të ngushtë të mjekëve, dhe mjekët, sado që të jenë të aftë dhe të kenë kapacitetet të shumta, përsëri mungesa e infermierit mund të krijojë probleme serioze për shëndetin fizik të pacientëve. Gjithashtu, infermierët nga aspekti i ndihmës morale, vetëm me anë të një buzëqeshje inkurajuese ose me anë të një veprimi ose fjale shpresëdhënëse, mund të menjanojnë pikëllimin dhe mërzin e pacientit. Në periudhën e pandemisë koronavirusit është vështirësuar në mënyrë të konsiderueshme edhe puna e infermierve për shkak të rrezikut dhe infektimit të mundshëm të tyre. Prandaj puna e infermierve gjatë kësaj periudhe i ka bërë ata më të dashur në sytë njerëzve dhe me më shumë dinjitet se në çdo periudhë tjetër. Në vazhdim, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit voi në dukje detyrën dhe përgjegjësit e autoriteteve për të vlerësuar dhe ndihmuar punën dhe sakrificat e infermierve. Deputetët e parlamentit islamik të Iranit kanë dënuar veprimet e disa shteteve europiane për vendosjen e sankcioneve kundër autoriteteve të Republikës Islamike të Iranit. Deputetët e parlamentit islamik të Iranit në seancën plenare të ditës së diel kanë publikuar një deklaratë në të cilën kanë deklaruar se parlamenti europian, i cili sot ka miratuar një rezolut kundër Iranit dhe në mbështetje të kriminelve kundër sigurisë kombëtare të Iranit, është po e njëjti institucion i cili ka heshtur në lidhje me atentatin terrorist kundër shkencëtarit të pafajshëm bërthamor të Iranit. Në deklaratën e deputetëve të parlamentit iranian thuhet: personat të cilët nuk lejojnë qasjen e fëmijëve të smur e të pafajshëm në medikamente dhe janë vrasës 10 fëmijëve iranian, nuk kanë autoritet dhe merita që të pretendojnë për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Iran. Mëtej në këtë deklaratë, deputetët e parlamentit islamik të Iranit kanë theksuar: në kohën kur autoritetet e regjimit kriminal sionist pohojnë kryerjen e atentateve terroriste në Iran, autoritetet e parlamentit të Evropës për shkak të frikës nga sionistët kur nuk guxojnë të kritikojnë ata kriminel. Vlen theksohet se deputetet e parlamentit të Evropës ditën e enjte me miratimin e një rezolute e kanë akuzuar Iranin për atë që ata e quajtën shkelje të drejtave të njeriut. Në këtë rezolut, ligjvënësit evropian kanë kritikuar dënimin me vdekje të Ruhullah Zam, një ish spion dhe organizator i shumë veprimeve destruktive në Iran, dhe bashkëpunëtor i disa shërbimeve inteligjente të huaja kundër sigurisë kombëtare të Iranit. Një autokolon tjetër e përbër nga 73 automjete të ushtrisë amerikane të ngarkuar me armë, pajisje ushtarake dhe përforcim logjistik, kam bërritur nga Iraku në provincën verilindore të Sirisë Hasake, një rajon i pasur me naftë, raportoi Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Sirisë. Si pas agjensisë SANA, duke cituar burime lokale, autokolona ushtarake e ruajtur fort nga 6 automjete të lidhura me militantët e të ashtuquajturës Forca Demokratike Siriane, mbërritin të dielën në një bazë të operuar nga forcat amerikane brenda aeroportit ushtarak Hrab Algjir. Konvoj ushtarak amerikan hyri në territorin sirian nga veriu i Irakut përmes pikkalimit kufitar Al-Walid, raportoi Agjencia e Lajmeve SANA, duke shtuar se automjetet erdhën për të mbështetur praninë e paligjshme të forcave amerikane në rajonin e pasur me naftë Al-Jazira të Sirisë. Gjatë muajve të fundit, forcat amerikane kanë sjell mijëra kamion të ngarkuar me armë dhe pajisje ushtarake dhe logjistike në provincën Hasake përmes kalimeve të paligjshme kufitare nga veriu i Irakut. Damasku, i cili nuk ka autorizuar praninë e ushtrisë amerikane në territorin sirian, thotë se Washingtoni po plaçkit naftën e Sirisë, dhe në fillim të muajt gusht dënoi një marrëveshje të naftës të nënshkruar midis forcave demokratike siriane dhe një kompanie amerikane. Në atë kohë, qeveria siriane tha se e ashtuquajtura kontratë ishte e pavlefshme dhe pa efekt juridik. Senatori republikan Mitt Romney ka bërë thirrje për një përgjigje të fortë kundër Rusisë pas një sulmi kibernetik të pretenduar në departamentet e thesarit dhe të tregtisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke e quajtur atë një sulm të egër ndaj suverenitetit të Amerikës. Ajo që Rusia ka bërë është krijimi i një kapaciteti për të na gjymtuar potencialisht për sa i përket energjisë elektrike, fuqisë ton, ujit ton, komunikacionit ton, tha Mitt Romney të dielën në një intervistë me CNN. Kjo është e njëjta gjë që mund të bësh në një atmosferë lufte, kështu që është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe një sulm i egër ndaj suverenitetit ton, dhe kjo duhet të përballet me një përgjigje të fortë, vazhdoi Romney duke shtuar, jo vetëm retorike, por edhe me një përgjigje kibernetike me madhësi të njëjtë ose më të madhe. Zyrtarët amerikan dhe disa antarë të Kongresit amerikan e kanë akuzuar Rusin për fillimin e një sulmi kibernetik në agjensit dhe rrjetet federale të Shteteve të Bashkuara. Moska ka mohuar me forcë çdo përfshirje në këtë sulm. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump të shtunën minimizoi operacionin e piraterisë që ka synuar agjensitë qeveritare të Amerikës dhe bizneset, duke shmangur fajësimin e Rusisë dhe duke sugjeruar përfshinjen e Kinës. Ky sulm kibernetik është shumë më i madh në mediat e lajmeve fake se sa në realitet. Jam informuar plotësisht dhe gjithçka është nën kontroll. Rusia është brohoritja prioritare kur gjithçka ndodh, sepse mediat për arsye kryesisht financiare e kanë të ndaluar të diskutojnë mundësinë që mund të jetë e përfshirë edhe Kina, shkroi Trump të shtunën. Franca ka regjistruar deri tani më shumë se 60.000 vdekje nga koronavirusi që nga fillimi i pandemisë në vitin 2020, që bëhet viti më vdekjeprurës i Francës pas luftës së dytë botërore. Shifrat e botuara nga Shëndeti Publik i Francës treguan se ky vend tani ka regjistruar zyrtarisht 60.229 vdekje, me autoritetet shëndetësore të shqetësuara për një rifillim të pandemisë më njëherë përpara festave të fundvitit, shkruan Euronews. Franca gjithashtu te kaloi numrin rekord të vdekjeve për një vit kalendarik në 7 dhjetor, tha Instituti Kombëtar i Statistikave të Francës. Jo për që di, ky institut i lidhi vdekjet e tepërta me pandeminë e koronavirusit. Rekordi më parshëm i vendosur në vitin 2019 ishte 613.243 të vdekur, një rezultat i një popullsie në rritje dhe plakjes. Por ky rekord u tekalua më 7 dhjetor të këtij viti me 617.197 vdekje të regjistruara, tregoi faqja e internetit e Shëndetit Publik të Francës. Ky vend ka pasur më shumë se 2.3 milion raste të konfirmuara me COVID-19 që nga fillimi i pandemisë në muajin mars të vitit 2020. Holanda ka pezulluar fluturimet me Britaninë e Madhe deri më 1 janar 2021 pas përhapjes së një mutacioni të COVID-19 në këtë vend. Në një deklarat nga Ministria e Jashtme e Holandës, thuhet se duke nisur nga ora 6 janë ndaluar fluturimet drejt Britanisë. Brenda disa ditësh, vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe Holanda do të bisedojnë në kuadër të masave që do të ndërmerren për të ulur rrezikun e transmetimit të llojit të ri të virusit nga Britania, thuhet në deklaratën e Ministrisë Jashtme të Holandës. Mëtej thuhet se një rast i ngjashëm që tregon karakteristika të njëjta me llojin e ri të COVID-19 që përhapet më shpejt, i cili është i panishëm në juglindje të Britanisë, është vërejtur në muajin dhjetor në Holandë. Fluturimet me Britaninë i kanë anulluar edhe qeveritë e Italisë, Gjermanisë, Francës dhe Kuvajtit. Kuvajti e shtoi Britaninë e Madhe në listën e vendeve me rrezik gjatë ditës së sotme. Kjo do të thotë se të gjitha fluturimet nga Britania janë të ndaluara. Kjo ndalesë erdhi pasi dje kryeministri britanik Boris Johnson dhe një grup shkencëtarësh deklaruan se në Britani është zbuluar një lloj i ri i virusit që është 70% më shumë infektues. Turqia dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian, këtë e bëri të qartë presidenti turk Erdogan në një videokonferencë me kancelaren gjermane Angela Merkel. Presidenti turk u shpreh qartë në një videokonferencë se Turqia dëshiron përmirësimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Turqia dëshiron të hapë një faqe të re në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, theksoi presidenti i Turqisë, i cili mëtej falenderoi Merkelin për përpjekjet e saj për marrëdhëniet mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe lavdoi zhvillimet pozitive në samitin e fundit të Bashkimit Evropian. Erdogan shprehu shpresën edhe në një telefonat me kreun e Këshillit të Bashkimit Evropian Charles Michel se Bashkimi Evropian do të marrë një qëndrim konstruktiv kundrejt vendit të tij dhe shpreson për bisedime të reja me Bashkimin Evropian mbi bazën e interesave të përbashkëta. Kreut e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian në samitin e tyre në Bruxelles më 11 dhjetor hoqën dorë nga sanksionet e ashpra ndaj Turqisë dhe hapën rrugën vetëm për masat të reja ndëshkuese ndaj personave dhe sipërmarrjeve të caktuara. Bashkimi Evropian nuk vendosi sanksione kundër degëve të caktuara të ekonomisë apo embargo të armëve ndaj Turqisë. Në Turqi, më shumë se 900 të mitur përfshi 264 të moshave 12 deri 14 vjeç janë paraqitur para gjykatës në një hapsirë prej 6 vjetësh për fyerje të presidentit Recep Tayyip Erdogan, thon një raport i Ministrisë Turke të Drejtësisë. Kjo ministri njoftoi të dielën se një total prej 128.872 hetimesh ishin kryer në 6 vjet në lidhje me këtë çështje. Prokurorët vlerësuan mbi 36.000 ankesa dhe filluan çështje penale për më shumë se 11.370 persona vetëm në vitin 2019. Sipas neni 299 të kodit penal turk, fyerja e presidentit mund të rezultoj deri në 1-4 vjet burgim. Nëse vepra është kryer haptazi, zbatohet një rritje e dënimit deri në 6 vite burgim. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ajetullah Jazdi dhe jeta e tij e lavdishme do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të respektuar. Ajetullah Mohamed Jazdi, një figurë universale dhe me ndikim në të gjitha periudhat e revolucionit islamik. Stabiliteti dhe vazhdimësia Republikës Islamike të Iranit është rezultat dhe produkt i përpjekjeve dhe veprimtarisë së shumë personaliteteve dhe njerëzve të mëdhenj të cilët kanë shfrytzuar të gjithë kapacitetin e vetë për krah popullit. Në çdo shkallë dhe në çdo lëvizje, mendimtarët dhe dietarët gëzojnë një pozitë të veçantë dhe të madhe, sidomos në Islam, ku është theksuar në mas të madhe respektimi dhe ndikimi këtyre personaliteteve. Nderimi dhe respektimi i dietarëve në kulturën islame është për këtë arsye se ata janë njerëz të zotuar, kundërshtojnë risit negative dhe janë mbrojtës e ideve dhe mendimeve burimore të cilat ndezin dritën e shpresës në zemrat e njerëzve. Dietarët fetar janë shfaqur nga mesi i popullit dhe kanë jetuar bashkë me popullin, dhe në çdo vend ku është paraqitur rreziku dhe vështirësi të ndryshme, ata kanë dalë në skenë dhe kanë mbrojtur fenë dhe jetën e njerëzve. Prandaj pikërisht për këtë arsye, dietarët fetar mund të luajnë një rol të dalluar në vetëdijësimin dhe zgjimin e shoqërisë, dhe një shoqëri e zgjuar dhe vetëdijësuar është një shoqëri që ecën drejt progresit dhe zhvillimit, sepse dietarët janë pionier dhe qëndrojnë në krye të lëvizjes për ngritjen ideologjike dhe shpirtërore të shoqërisë. Aktualisht, stabiliteti dhe vazhdimësia e Republikës Islamike të Iranit është rezultat dhe produkt i përpjekjeve dhe veprimtarisë së shumë personaliteteve dhe njerëzve të mëdhenj, të cilët kanë shfrytzuar të gjithë kapacitetin e vet për krah popullit. Ata me revolucion, mendim dhe racionalizëm kolektiv kanë treguar eksperiencën e shtetit islam për të gjithë botën. Ajetullah Mohamed Jazdi, jurist dhe dietar i madh islam, ishte një prej këtyre personaliteteve të mëdha, i cili vdiq javën e kaluar në moshën 89 vjeçare. Ajetullah Mohamed Jazdi, gati 70 vite të jetës së tij, i ka kaluar duke u lumtuar shkencat fetare dhe ka dhënë një kontribut të madh për revolucionin islamik, për popullin iranian dhe për shkollat fetare në këtë vend. Ai para revolucionit islamik ngjihej si një prej figurave të njohura të luftës kundër regjimit mbretëror Pahlavi në Iran, dhe për shkak të ligjëratave të tij të shumta kundër atij regjimi, shumë herë ka përjetuar arrestimin, burgosjen dhe internimin, ndërsa në vitet pas fitores së revolucionit islamik, në poste dhe detyra të ndryshme, ka dhënë një kontribut të çmuar për Iranin. Hyrja e Ajetullah Mohamed Jazdi në lëvizjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej ka filluar që nga viti 1964. Ai ishte prej studentëve të parë të ligjëratave në fusha të ndryshme të shkencave fetare të Imam Khomeinit rahmatullah alej në Kom, dhe pikërisht ky fakt u bë shkak që ai të bashkohet Imam Khomeinit rahmatullah alej me fillimin e revizjes për revolucionin islamik. Ky luftëtar i palotshëm në Kom dhe Teheran organizonte mbledhje në mënyrë të fshehtë nga regjimi dhe shkëmbente mendime në takimet me personalitetet dhe me drejtues të lëvizjeve të ndryshme. Shtëpia e tij në prag të fitores së revolucionit islamik të Iranit ishte shndërruar në qendër të përpjekjeve dhe në një vend ku zgjidheshin shumë çështje të lëvizjeve dhe të zhvillimeve të revolucionit islamik. Ai pas fitores së revolucionit islamik u shndërrua në një katë të fortë për Imam Khomeinin rahmatullah alej dhe për udhëheqjen, duke luajtur një rol të rëndësishëm në detyra dhe në përgjegjësi të ndryshme për forcimin dhe stabilizimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. A i thoshte, esencialisht, islami nuk është pa sistem shtetëror dhe nëse disa e mendojnë se feja islame është pallur vetëm për regullimin e marrëdhënies mes njerëzve dhe Zotit dhe nuk ka kurfar programi në fushën e regullimit të marrëdhënies e njerëzve me njëri tjetrin dhe regullimin e cilësis administrimit të jetës e shoqërisë, Ky është një gabim i cili ka hyrë në mesin e muslimanve nga ana e krishterimit dhe hebraizmit dhe prej predikimeve të kishës. Siç ka thënë Imam Khomeini rahmatullahi alej, armiku ka bërë atë veprim, saqë edhe disa mendimtar musliman të besojnë se dietari për kryer fetar është ai i cili të mos ketë punë me çështjet politike. Imam Khomeini rahmatullahi alej e ka neutralizuar këtë propagandë dhe ka bërë të qartë se Islami nuk është pas sistem shtetëror.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajetullah Muhammad Yazdi, në agim të fitores e revolucionit islamik të Iranit, në postin e kryetarit të gjykatës e revolucionit dhe kryetarit të komisionit të qytetit të Komit, ka kryer veprime shumë të rëndësishme në fushën e sigurisë dhe të sistemin gjyqësor. Në kohën e hyrjes të Imam Khomeinit rahmatullah alej në qytetin Kom, shtëpia e Ajetullah Yazdi u bë rezidenca e liderit të madh të revolucionit islamik, dhe Ajetullah Yazdi ishte shefi i zyrës Imam Khomeinit rahmatullah alej. Ajetullah Yazdi, si përfaqësues i qytetarëve të Teheranit, mori pjesë në zgjedhjet e Këshillit të Ekspertëve të Kushtetutës dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në hartimin dhe miratimin e Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Ajetullah Muhammad Yazdi, gjithashtu, në legjislaturën e parë dhe të dytë të Parlamentit Islamik të Iranit, ishte deputeti i qytetit të Komit dhe gjatë asaj legjislature, ai ishte zëvendës kryetari i parlamentit. Jeta e Ajetullah Yazdi, gjithashtu, është shoqëruar me përpjekje dhe preokupime shkencore dhe kulturore. Një pjesë e veprimtarisë së tij është zhvilluar në kuadër të ligjëratave dhe mësimit, i cili kryesisht ka trajtuar çështjet dhe temat më themelore të Islamit dhe të shkollës shiite. Një pjesë tjetër e veprimtarisë së tij në këtë drejtim është zhvilluar në kuadër të artikujve dhe librave në fusha të ndryshme të shkencave islame, si jurisprudenca, parimet bazë, shkencat e Koranit, komentimi dhe apologjetika, të cilat u kanë ndihmuar shumë gjeneratave të reja për të njohur me mësimet e Islamit dhe të shkollës shiite. Deri më tani janë botuar shumë libra dhe artikuj nga Ajetullah Yazdi, që përfshin mbi 40 tituj librash në gjuhën perse dhe arabe. Një prej veprave të tij që është botuar gjatë kohës së regjimit mbretëror Pahlavi në Iran titullohet Gomshude Shoma, e humbura juaj, dhe me botimet e kësaj vepre, një person i quajtur Murduh paraqiti disa dilema në lidhje me këtë libër. Ajetullah Yazdi, në përgjigje ndaj dilemave të këtij personi, shkroi një vepër tjetër me titull Përgjigje ndaj akuzave të Murduh, dhe të dy këto libra janë vlerësuar lart nga Imam Khomeini rahmatullah alej. Ajetullah Yazdi gjithashtu ishte edhe një ligjërues dhe orator shumë i aftë. Ligjëratat e Ajetullah Yazdi në vitet 60 ishin aq shumë efikase dhe frymëzuese saqë Imam Khomeini rahmatullah alej në një rast i dhuroi atij një parfum dhe u lut për shëndetin dhe suksesin e tij. Një prej karakteristikave të ligjëratave të Ajetullah Yazdi ishte kjo që ai në fjalimet e tij, duke paraqitur shkollën dhe metodën e Ehlibejtit alayhiselam, gjithashtu tregoi edhe për linjën politike të armiqve të Ehlibejtit alayhiselam, duke krahasuar atë me shembujt e politikës aktuale dhe paraqiste edhe realitetet e luftës dhe simboleve aktuale të armiqësisë së Ehlibejtit alayhiselam. Për shembull, Ajetullah Yazdi, kur fliste për lëvizjen politike të Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe u akujtonte njerëzve veprat shnjërzore dhe krimet e jezidit dhe ndjekësve të ti, e njihte publikun edhe me njerëzit që aktualisht ndjekin rrugën e Imam Huseinit alejhiselam dhe me atë armiqeve projnë si kur të ishin ndjekësit e jezidit dhe bënte krahasimin e karakteristikave të tyre me armiqët e Islamit në dekadat e para. Vepra ta njohi më tepër Husein bin Ali alayhi salam është rezultat i ligjëratave të Ajetullah Yazdi, të cilin sistemi i sigurisë dhe inteligjencës Savak në atë kohë disa herë kishte mbledhur nga tregu dhe kishte ndaluar shitjen e këtij libri. Ajetullah Yazdi në këtë vepër shkruan se mbrojtësit e drejtësisë gjithnjë kanë qenë dhe kanë jetuar në mesin e popullit, të cilët kanë luftuar për përmbysjen e pallatit të faraonëve dhe në krye të tyre qëndron Imam Husajni alayhiselam. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe 12 pasardhësit e tij kanë udhëhequr shoqërinë njerëzore drejt botës së lumturisë dhe të gjithë ata kanë bërë përpjekje që ta shpëtojnë njerëzimin nga humnera e rrezikshme dhe sidomos Imam Husajni alaihi salam, i cili ka çuar deri në fund luftën kundër tiranëve dhe zullumqarëve. Shoqata e profesorëve të shkollës fetare në Kom është një prej qendrave shumë të rëndësishme shkencore dhe fetare në Iran. Ajetullah Muhammed Yazdi, që nga ditët e para të themelimit të kësaj qendre, ka bashkëpunuar me këtë qendër dhe për shumë vite ka drejtuar kryesinë e këtij institucioni revolucionar. Ajetullah Yazdi ka thënë: "Shoqata e profesorëve të shkollës fetare në Kom ka qenë në mesin e disa qendrave që pa bërë ndonjë propagandë të gjerë për të vërtetuar vlerën dhe kredibilitetin e vet, ka arritur të fitojë respektin e turmave të njerëzve ndaj vetes. Njerëzit i njohin antarët e këtij institucionit si personalitete të denjë fetar dhe me virtyte të larta dhe thellësisht besonin se këto nuk janë njerëz të cilët punojnë për interesa materiale në këtë botë dhe nuk veprojnë asgjë përveç se në kuadër të përgjegjësisë dhe detyrës së vet fetare." Ai ka shërbyer edhe në postin e kryetarit të Këshillit të Lartë të Shoqatës së Profesorëve të Shkollës Fetare të Komit dhe besonte se duke u mbështetur te Zoti dhe duke marrë vendime të guximshme, duhet forcuar kapacitetet e brendshme dhe fuqinë e brendshme të sistemit shtetëror islam. Ai ka theksuar: "Është fakt që pozita botërore dhe fuqia jon kombëtare është rezultati i gjakut të dëshmorëve dhe luftës së popullit besimtar dhe të rezistencës së tij. Prandaj, ruajtja e kësaj pozite dhe dinjitetit të popullit ton dhe përballja me faktorët e huaj dhe me diplomacinë e jashtme është prej çështjeve dhe prioriteteve më të rëndësishme." Ajetullah Yazdi, në periudhën e udhëheqjes së Ajetullah Khamenei për 10 vite, ka qenë kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit. Ai është prej personaliteteve të para që konfirmoi pozitën e autoritetit të lartë fetar të Ajetullah Khamenei dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Arsyeja për të cilën unë, pas vdekjes e Imam Khomeini rahmatullah alej dhe pas vdekjes e disa autoriteteve fetare të shquara në Kom, kam deklaruar shkallën e lartë autoritetit fetar të Ajetullah Khamenei, është kjo, se unë përgjatë kësaj periudhe kohore dhe takimeve që kam pasur që nga koha kur Ajetullah Khamenei ishte presidenti i Iranit, kam kuptuar bazën shkencore dhe forcën e konkludimit dhe nxjerrjen e fatvave dhe forcën argumentimit dhe zotërimin e tij nga shkencat e ndryshme islame që bëhen shkak për ijtihad. Prandaj unë konsideroj atë në mesin e ekspertëve të shkencave islame." Ajetullah Muhammed Yazdi, gjithashtu nga mandati i parë deri në mandatin e 5 të Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit, ka qenë antar i këtij institucioni dhe në vitin 2014 ishte zgjedhur kryetar i këtij institucioni nga ana e antarëve të këtij këshilli. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit ka vlerësuar lart zgjedhjen e Ajetullah Muhammed Yazdi në krye të Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit dhe ka thënë: "Personaliteti e kaluara dhe veprimtaria e Ajetullah Muhammed Yazdi tregon se zgjedhja e tij për kryetar të Këshillit të Ekspertëve është zgjedhje e duhur dhe me vend."
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
D dietarët dhe autoritetet fetare përveç sferës së predikimit të fesë lën pas vetes edhe vepra shkencore dhe kontribut të çmuar shoqëror. Themelimi i qendrave dhe shkollave fetare, ndërtimi i xhamive dhe i spitaleve janë prej veprave të tilla dhe kontributit shoqëror të tyre. Në fund të muajit nëntor të këtij viti, Ayatollah Yazdi e ka lënë vakëf dhe e ka dhuruar shtëpinë e tij private në Kom për ndërtimin e një shkolle fetare. Gjysma e kësaj shtëpie ishte pronë e Ayatollah Yazdi dhe gjysma tjetër ishte pronë e bashkëshortes së tij, por që me pëlqimin e fëmijëve të tyre në përgjithësi, tërë ajo shtëpi është dhuruar për ndërtimin e një shkolle fetare. Figura politike dhe qëndrimet revolucionare të Ayatollah Mohammed Yazdi janë bërë shkak që Departamenti Amerikan i Thesarit në muajin shkurt të vitit 2020, pesë anëtarët e Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit, duke përfshirë edhe Ayatollah Mohammed Yazdi, t'i vendos në listën e sanksioneve të veta. Ai në reagim ndaj këtij veprimi të Departamentit Amerikan të Thesarit, me anë të një deklarate të shkurtër në rrjetet sociale, ka deklaruar: "Për mua është nder i madh që njerëzit të cilët i kam lyer duart me gjakun e dëshmorit ton të dashur, Haç Kasem Soleimani, të më vendosin emrin tim në listën e sanksioneve të tyre." Natyrisht që, ashtu si thot lideri suprem i revolucionit islamik, nuk kanë dobi as analizat dhe as sanksionet e Amerikës. Ayatollah Mohammed Yazdi, për shkak të moshës dhe një sëmundje kronike në sistemin e tretjes, vdiq në datën 9 dhjetor 2020. Ayatollah Khamenei, me anë të një mesazhi, ka shprehur ngushëllime për vdekjen e tij dhe ka thënë: "E kaluara revolucionare dhe veprimtaria e tij politike në periudhën e ish regjimit despotik, për krahpranisë së vazhdueshme dhe të përhershme në skena gjatë të gjitha periudhave të revolucionit islamik dhe kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive të mëdha në administrimin e shtetit si kryetar i sistemit gjyqësor dhe antar i Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit dhe deputet i Parlamentit Islamik, për krah veprimtarive shkencore dhe juridike, e ka bërë këtë dietar fetar një personalitet të madh dhe me ndikim të pamohuar. Besimi palëkundur në bazat e revolucionit dhe rezistenca në këtë rrugë, si dhe digniteti fetar dhe revolucionar, janë karakteristikat të tjera të dalluara të këtij personaliteti të nderuar. Qoftë i nderuar." Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim, për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregu të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Industria e medikamenteve. Industria e farmacisë dhe prodhimit të medikamenteve në Iran është një prej industrive e cila, për shkak të kapaciteteve të brendshme në prodhimin e llojeve të ndryshme të medikamenteve, ka potenciale të larta për të qenë e pranishme edhe në tregjet ndërkombëtare. Industria farmaceutike është një nga industrit më të rëndësishme dhe kryesore përsa i përket ndikimit në shëndetin e njeriut. me përfitim të lartë në botë. Në një artikull të vitit 2010, revista Fortune e quajt industrinë farmaceutike, industrinë e tretë më fitimprurse në botë përsa i përket përfitimit dhe investimeve. Investimet në këtë industri përgjithsisht janë shoqëruar me rritje. Rritja e popullsisë së bashku me nevojën themelore dhe vitale të njerëzve për shërbime shëndetësore është nga faktorët që kanë ushtruar ndikim më të madh në rritjen e investimeve në këtë industri. Faktorë të tjerë që ndikojnë në rritjen e industrisë farmaceutike përfshin plakjen e popullsisë, ekzistencën e sëmundjeve kronike, mbulimin e sigurimeve dhe mirëqenien ekonomike në disa vende, zhvillimin e tregjeve të reja në industrinë farmaceutike dhe përparimet mjekësore dhe teknologjike në këtë industri. Një avantazh tjetër i investimit në këtë treg është paqëndrueshmëria e ekuilibruar dhe ulët e ritmit të rritjes së industrisë farmaceutike në botë. Tregu i banave ndikohet më pak nga luhatje ekonomike midis tregjeve të tjera dhe gjithashtu këto luhatje ndodhin më vonë. Kështu që në krahasim industritë të tjera, kjo industri ndikon më pak në ciklet e biznesit, në stagnimin apo në rritjen ekonomike. Ashtu si në krizën financiare të vitit 2008 dhe 2009, ky treg vazhdoi të funksionoi me një rritje prej më shumë se 7%. Sot qarkullimi i industrisë farmaceutike në botë tej kalon 1 trilion dollar. Sigurisht, duhet theksuar se kostoja në këtë industri është e lartë e krahasuar me shumë industri të tjera. Një nga kostot më të rëndësishme në këtë industri është kostoja e kërkimit dhe zhvillimit. Kostot e kërkimit dhe të zhvillimit janë më fitimprurse se sa shitjet në këtë industri, se sa në industrit e tjera të teknologjisë së lartë. Industria farmaceutike në botë vazhdimisht evoluan. Zhvillohet dhe ripërtërihet për shkak të pozitës së saj të veçantë dhe lidhjes së drejtpërdrejtë me jetën dhe shëndetin e njerëzit. Të ardhurat e larta të kompanive të mëdha farmaceutike në botë u kanë mundësuar atyre që të shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave të tyre për kërkime dhe zhvillime. Kompanitë farmaceutike të botës mesatarisht rreth 40% të ardhurave të fituara nga shitja i shpenzojnë ose më mirë të themi i investojnë në kërkime, zhvillime dhe marketing. Një tjetër tipari kushtueshëm i industrisë farmaceutike është përqendrimi i kësaj industrie në të ardhmen e saj. Medikamentet që shërojnë pacientët sot, shumë vite më parë, janë përzgjedhur, hulumtuar dhe prodhuar. Ndërsa ilaçet që u duhen pacientëve në dekadat e ardhshme, në vitet paraprake duhet të kalojnë procesin e përzgjedhjes, hulumtimit dhe prodhimit të tyre. Prandaj në këtë industri vëmendja ndaj perspektivës së ardhshme dhe ndjekja e një qasje me vështrim në të ardhmen është një nga qëllimet kryesore dhe një përgjigje ndaj nevojave dhe sfidave të përparuara. Kjo çështje kërkon shpenzime të konsiderueshme. Hulumtimet kanë treguar se nga një herë për të prodhuar dhe tregtuar një ilaç të vetëm, nevojitem 15 vite kohë për të hulumtuar rreth 10.000 kombinimeve të ilaçeve dhe për të shpenzuar më pas 1 miliard dollar. Industria farmaceutike në masë shumë të madhe është shumë monopoliste. Shumica e produkteve farmaceutike të botës prodhohen në Amerikën Veriore dhe në Europë. Sipas statistikave të publikuara në vitin 2013, Amerika Veriore me 37% kishte pjesën më të madhe dhe Afrika dhe Lindja e Mesme me 4% kishin pjesën më të ulët të tregut global të ilaçeve. Tregu i medikamenteve matet me qarkullimin financiar të industrisë farmaceutike. Qarkullimi financiar i industrisë farmaceutike në botë përfshin blerjen e lëndëve të para nga furnitorët, shitjen e banave të konsumatorët, importin dhe eksportin e banave, vëllimin e investimeve dhe vlerën e tregut të kompanive farmaceutike. Në tregun global të ilaçeve, vendet e zhvilluara janë duke u dhehequr rrugën në prodhimin dhe konsumin e banave dhe në përgjithësi kanë në dispozicionin e tyre gati 79% të këtij tregu. Me fjalë të tjera, vendet në zhvillim, të cilat përbëjnë rreth 85% të popullsisë së botës, konsumojnë vetëm 21% të prodhimit botëror të ilaçeve.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Kjo prirje duket se po ndryshon për arsye të ndryshme të tilla si situata ekonomike në perëndim dhe rritja e teknologjisë në ekonomitë në zhvillim e sipër dhe vendet dhe kompanitë madha prodhuese i kanë bërë vendet në zhvillim e sipër të jenë të varura në fushën e mjekësisë për tregjet e tyre të eksportit. Me fjalë të tjera, industria farmaceutike po shvendoset nga tregjet e ngopura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë drejt tregjeve të vendeve në zhvillim e sipër në Azi dhe në Afrikë, përsa i përket prodhimit dhe konsumit. Thuhet se një sasi e konsiderueshme e rritjes globale të tregut të banave në vitet e ardhshme do të jetë si rezultat i rritjes së lartë të tregut të tregjeve të vendeve në zhvillim e sipër për vendet si Brazili, Rusia, Kina, India, Ukraina, Polonia, Argentina, Egjipti, Indonezia, Algjeria, Afrika e Jugut, Rumania dhe Vietnami. Rritja në tregjet e vendeve në zhvillim e sipër ndikohet kryesisht nga rritja e popullsisë, nga qasja më e madhe e njerëzve në bana të reja dhe në shërbime të reja shëndetësore dhe në programet ekonomike të qeverisë. Rritja e tregut të vendeve në zhvillim e sipër është kryesisht në fushën e banave gjenerike. Vlen të theksohet se një nga ngjarjet në fushën e produkteve farmaceutike është klasifikimi i banave në dy grupe kryesore, komerciale, mark dhe gjenerike, prodhimi medikamenteve që përfshin të drejtën e shpikjes dhe të skadimit. Dallimi midis këtyre dy grupeve, që përfshin këto barna, bazohen në ndjekjen e ligjeve dhe rregulloreve të ndryshme përkatëse me të drejtën e shpikjes, testimit dhe tregtimit dhe marketingun e medikamenteve. Kompanitë më dha farmaceutike janë të angazhuara kryesisht në prodhimin e barnave komercial. Barnat gjenerike janë më të lira se barnat komercial. Kjo i bën barnat gjenerike që të kenë një treg më të mirë në vendet më të ardhura të mesme dhe të ulta, madje edhe në disa vende europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të kostove të larta shëndetësore dhe krizave ekonomike që ekzistojnë në këto shoqëri. Sipas përkufizimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Irani, me eksperiencë 80 vjeçare në industrinë farmaceutike, konsiderohet një vend prodhues i medikamenteve. Para fitores së revolucionit islamik në Iran, pothuajse të gjitha nevojat farmaceutike të vendit plotësoheshin direkt ose indirekt nga ndërmarrjet shumë komshe. Sfida më e madhe në këtë periudhë ishte varësia shumë e lartë dhe konkurenca shumë e vogël dhe kufizuar e atyre pak kompanive iraniane. Pas fitores e revolucionit islamik dhe kompitarizimit të pjesës më të madhe të industrisë farmaceutike në vend, zhvillimi industrisë farmaceutike të Iranit filloi me aktivitetin e disa fabrikave farmaceutike dhe pas më pak se 4 dekadash, sot industria farmaceutike e Iranit ka arritur të plotësojë mbi 95% të nevojave të brendshme të vendit në fushën e medikamenteve. Për krah hapjes së 10 fabrikave të vogla dhe të mëdha, inkuadrimit të studentëve në fushën e farmaceutikës dhe të shtimit të themelimit të kompanive farmaceutike, tani po vorejme dhe formimin e kompanive me bazë shkencore për prodhimin e produkteve farmaceutike me teknologji të lartë që operojnë në fushat të ndryshme, përfshirë produktet bioteknologjike të nevojshme për pacientët me sëmundje të veçanta. Arritjet e industrisë farmaceutike të Iranit tregojnë se prodhimi i ilaçeve vendore gjatë viteve 1358 deri në vitin 1394 sipas kalendarit iranian e barazlefshëm me vitet 1979 deri 2015 është rritur nga 30% në 96%. Mjekët iranian kanë vepruar në nivel shumë të mirë edhe me produktet e prodhuara në vend dhe kanë arritur që të kontrollojnë shumë sëmundje kardiovaskulare, presionin e gjakut, yndyrën e lartë e të tjerë. konsumi i barnave të prodhuara në vend dhe efektet e tyre në trajtimin e sëmundjeve është një nga faktorët efektiv në rritjen e indeksit të jetëgjatësisë në vend. Aktualisht, ilaçet iraniane me cilësi të lartë dhe të krahasueshme me medikamentet e ngjashme të huaja përdoren në tregjet e konsumit, ndër arritjet e specialistëve iranian janë prodhimi i barnave për pacient me sëmundje të veçanta si Sinovox për pacientët me MS, prodhimi i Alvaxin për pacientët që kanë pasur djegje të ndryshme, prodhimi i ilaçeve për kontrollin e sëmundjes HIV, prodhimin e medikamenteve Rituximab për pacientët me kancer, prodhimi i vaksinave BDC, prodhimi i vaksinave antitifoide dhe antikolera klasike, prodhimi i Gamma Immunex për të ndihmuar pacientët me infeksione të rrezikshme, prodhimi masiv i radiomedikamente Molibden 99 në bashkëpunim me Organizatën e Energjisë Atomike, që është shumë efektive në diagnostikimin e shumë sëmundjeve, përfshirë sëmundjet që kërkojnë skanimin e muskujve të zemrës, palcës kockore, gjëndrave të pështymës, tiroideve, paratiroideve, mushkërive, mëlçisë, veshkave e të tjerë, duke marrë parasysh përparimet shkencore dhe teknike në dekadat e fundit, Irani njihet si një nga 10 vendet më të mira në industrinë farmaceutike në botë. Ilaçet e prodhuara nga Irani eksportohen në vendet e rajonit. Aktualisht, eksporti medikamenteve dhe i lëndëve të para të Iranit bëhet në vende të ndryshme si në Afganistan, Irak dhe në disa vende të Azis qendrore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit,